Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de vineri, 2 iunie, a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și la Europa Liberă.
La București se deschid luni lucrările Forumului Mării Negre,
o inițiativă regională lansată de România și primită cu răceală de Rusia.
Prezența americană la Marea Neagră ar putea contura o identitate mai clară a regiunii, declară Europei Libere un expert american.
Cum, dar mai ales de ce se reașează piața media din România, considerente strategice, considerente economice?
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Uniunea Europeană a extins interdicția importurilor de păsări și de produse avicole din România asupra întregii țări, datorită înmulțirii rapide a focarelor de gripă aviară. Într-o declarație a Comisiei Europene se mai arată că interdicția va fi reexaminată în luna iulie și sunt apreciate pozitiv măsurile luate de autoritățile române pentru eradicarea și controlul maladiei. Ministerul Agriculturii de la București a anunțat astăzi că numărul focarelor de gripă aviară a crescut la 123. Președintele României, Traian Băsescu, a fost externat astăzi din Spitalul Elias, la aproape o lună de la operația de hernie de disc, de la Viena, din noaptea de 8 spre 9 mai. Medicii bucureșteni au declarat presei că președintele va continua recuperarea la domiciliu și trebuie să se abțină de la unele eforturi fizice, iar Băsescu s-a declarat gata să se apuce din nou de lucru. Tribunalul București a decis că parada gay poate avea loc sâmbătă în capitală și a respins cererile unor organizații de dreapta de interzicere a manifestației. Parada face parte dintr-o săptămână de manifestări aflate la a treia ediție sub genericul Gay Fest. Festivalul a fost condamnat de Patriarhia Română și de mai multe organizații și asociații de orientare conservatoare. Acestea ar urma să țină tot mâine la București, dar înaintea paradei gay, propriul meeting consacrat promovării valorilor creștine și familiei. Potrivit unui institut economic cu sediul la Viena, anul trecut România a obținut jumătate din totalul investițiilor străine directe în Europa de Sud-Est, regiune în care este inclusă și Grecia. Economiștii vienezi mai constată că în fostul bloc comunist, principalii jucători pe scena marilor investiții străine în industrie sunt acum Polonia, Ungaria, Cehia și România. Anul acesta România ar urma să primească 8 miliarde de euro în investiții directe, ceea ce ar plasa-o pe locul al doilea printre fostele țări comuniste după Rusia, dar înaintea Poloniei, Cehiei sau Ungariei. Aflat în vizită la Kiev, președintele în exercițiu OSCE, Karel de Gucht, a îndemnat Ucraina să-și continue efortul de mediator în conflictul transnistrean. De Gucht a apreciat în mod special contribuția personală a președintelui ucrainean Victor Iushchenko, autorul unui plan de pace pentru Transnistria. Iar la Tiraspol, de Gucht a cerut liderului transnistrean Igor Smirnov să revină la masa tratativelor fără niciun fel de precondiții. La sediul Națiunilor Unite din New York are loc o conferință internațională consacrată luptei împotriva maladiei SIDA. Participanții au căzut de acord asupra unei declarații politice care prevede ca până cel mai târziu în anul 2010 să existe acces universal la mijloacele de prevenire și de tratare a maladiei. Declarația ar urma să fie adoptată astăzi mai târziu de Adunarea Generală a Națiunilor Unite.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Luni începe la București prima reuniune regională sub egida Forumului Mării Negre. O inițiativă diplomatică românească menită, se precizează pe pagina de internet a Ministerului de Externe, să ofere cadrul de întâlnire și dialog transparent.
La nivel politic, forumul ar trebui să fie un adevărat summit al regiunii. Potrivit însă informațiilor Ministerului de Externe român, până acum și-au confirmat participarea președinții din Republica Moldova și Ucraina și din cele trei țări din sudul Caucazului, Armenia, Azerbaidjan și Georgia. Bulgaria va fi reprezentată numai la nivel ministerial. Despre prezența Rusiei și Turciei nu se precizează nimic.
Cum ar putea depăși Forumul Mării Negre nivelul unui club de dezbateri în absența Rusiei și Turciei? Turciei. Și când a început România să schițeze strategia la Marea Neagră, am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Rolul României la granița răsăriteană a Alianței Nord-Atlantice pare să fi fost stabilit încă de la vizita la București a președintelui George Bush în 2002. Șeful administrației americane declara atunci că unul dintre rolurile pe care și le-ar putea asuma România în interiorul NATO ar fi cooperarea la Marea Neagră. Traian Băsescu a fost primul înalt demnitar român care a luat în serios această misiune, crezând că poate formula un proiect care să ducă la securizarea unei zone în care o serie de conflicte mocnesc și în care traficul de arme, de droguri și de ființe umane este incontrolabil. Înainte de a pune acest proiect pe masă, președintele Băsescu a ajuns însă la concluzia brutală și ineficientă că Marea Neagră este un lac rusesc. Inițiativele președintelui sugerează că exasperarea sa în ce privește Rusia nu are legătură doar cu enclavele războinice întreținute de Moscova în Transnistria, Osetia de Sud și Nagorno-Karabah, care erau oricum parametri constanți în ecuația pe care ar fi vrut să o rezolve șeful statului român, ci cu potențialul de manevră în negocieri pe care această mare putere îl are la masa tratativelor cu Occidentul și cu Turcia. Proiectul României de înființare a unei euroregiuni a Mării Negre s-a lovit astfel la sfârșitul lunii martie de opoziția Rusiei, deși inițiativa era susținută de Consiliul Europei. Strategia la Marea Neagră propusă de președintele Băsescu întâmpină destulele rezerve din partea celor doi mari jucători în zonă, Rusia și Turcia. Moscova, care a controlat în ultimii 50 de ani această zonă, ar vrea să-și refacă influența și privește cu prudență noile proiecte, în vreme ce Turcia speră să recupereze din ascendența sa istorică asupra Mării Negre. În plus, în ecuație intră și Ucraina, care este o putere regională importantă și care de asemenea privește cu circumspecție dezvoltările teoretice ale Bucureștiului în privința Mării Negre. Mai cu seamă că între cele două țări există și un diferend legat chiar de împărțirea apelor teritoriale din jurul insulei Șerpilor. Inițiativa românească propune stimularea cooperării intraregionale în zona bazinului Pontic, întărirea componentei democrației locale, dezvoltarea economică, consolidarea solidarității sociale și armoniei interetnice, precum și o mai bună utilizare a resurselor. Dar în lipsa sprijinului Rusiei este foarte puțin probabil ca această euroregiune să devină funcțională. La conferința internațională care a avut loc astă primăvară la Constanța și la care România și-a expus proiectul, Traian Băsescu a insistat din nou asupra pericolelor determinate de conflictele înghețate din zonă și de traficul ilegal de persoane și de armament. Pentru stabilizarea Mării Negre, partea română a propus preluarea modelului similar aplicat în Mediterana. Lucrurile sunt însă mai complicate în regiunea Pontică, fiindcă o reală cooperare depinde, după cum spunea și Terry Davis, secretarul general al Consiliului Europei, de existența unor standarde comune în privința democrației, a descentralizării și a procesului decizional la nivel local. Pe de altă parte, Rusia a venit la masa Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră cu propriile proiecte, susținute ferm de Grecia și Turcia, inclusiv financiar prin Banca de Comerț și Dezvoltare a Mării Negre, la care principale acționari sunt cele trei state. Strategia la Marea Neagră creionată de președintele Băsescu ar putea prinde contur pe termen lung dacă va fi susținută de Uniunea Europeană, care nu și-a formulat încă prea clar poziția față de această regiune. Până atunci însă, România nu pare să aibă la îndemână instrumentele necesare pentru a se impune în fața celor două mari puteri care domină zona, Rusia și Turcia. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina. Crearea unei structuri regionale de cooperare în bazinul Mării Negre pare așadar să se lovească de interesele strategice diferite ale țărilor din regiune. Este posibilă orice construcție viabilă în zona Mării Negre? În absența Rusiei, l-a întrebat Europa Liberă pe analistul Valeriu Gheorghiu de la Institutul de Politici Publice din Chișinău.
Fără Rusia nu cred că este în general posibilă vreo cooperare, fiindcă Rusia, dacă nu cooperează, de obicei se manifestă împotriva cooperării. Avem multe exemple chiar și de la ONU și din OSCE și așa mai departe. Ideal ar fi să se găsească formula în care Rusia vine o țară care cooperează și nu creează probleme, dar personal nu cred că în perioada cel puțin de creare a acestei noi organizații se va ajunge la un astfel de statut al Rusiei. Să nu uităm că încă în martie, după lansarea inițiativei României de crearea acestui forum, Ministerul de Externe al Rusiei și-a exprimat atitudinea negativă față de această structură.
Ce interese urmărește Chișinăul anunțându-și participarea?
Cred că interesul major al Chișinăului este să fie în cât mai multe structuri de cooperare unde vocea Chișinăului poate fi auzită. Dacă acest forum care se inițiază, Forumul Mării Negre pentru Dialog și Parteneriat, își va realiza obiectivele, iar obiectivele sunt foarte ambițioase, aș zice, În primul rând, ele sunt mai mult în domeniul combaterei criminalității, în domeniul securității internaționale. Iar pentru Moldova, securitatea, asta înseamnă, în primul rând, soluționarea conflictului transnistrean, asigurarea, zicem, securității energetice. Acest obiectiv, de asemenea, este printre cele formulate de organizatorii forumului.
De la Chișinău, analistul Valeriu Gheorghiu, în dialog cu colegul nostru Vasile Botnaru.
Prezența militară americană la Marea Neagră, prin bazele ce vor fi create în România și Bulgaria, scoate și mai bine în evidență importanța strategică pe care a câștigat-o această zonă în ultimii ani.
Perspective americane. O rubrică de Radu Tudor.
Invitatul lui Radu Tudor este colonelul de aviație Peter Faber. Între 1997 și 2002, Peter Faber a deținut funcții importante în structurile de planificare strategică ale Pentagonului. În ultimii ani, el s-a consacrat carierei universitare.
Domnule colonel, de ce această nouă orientare strategică americană cu o deplasare a centrului de greutate înspre granițele NATO și de ce România?
Given the changing circumstances of the international environment, we needed to change our...
Noile circumstanțe internaționale au făcut necesară o schimbare a posturii noastre globale. A fost nevoie de o realiniere și relația cu Sud-Estul European este o componentă a acestei realinieri globale. Avem nevoie de forțe mobile, agile, care pot, la nevoie, să lovească rapid și letal. Principiul general este așadar cel al unei forțe expediționare care să îndeplinească aceste funcții, care va avea această capacitate. Ce va fi amplasat în România este în curs de definitivare, dar, în esență, acele instalații vor corespunde acestei viziuni, se vor încadra în aceste principii generale.
But basically, whatever goes there will be serving these general principles.
La ce trebuie să se aștepte populația locală, românii în general?
They should not be under the impression that these will be permanent main operating type bases with elaborate infrastructures.
Nu trebuie să-și închipe că vor fi baze de tip permanent, mari, cu infrastructuri sofisticate. Vor fi o prezență în comunitățile respective, dar amprenta va fi mult mai redusă decât a celor amplasate în trecut în Europa. Deci, nu trebuie să se aștepte la garnizoane cu o populație militară mare și stabilă, gata să acționeze în vecinătate. Va fi vorba mai degrabă de poziții avansate cu o prezență militară americană limitată cu forțe în rotație. Vor avea un impact în plan local, dar nu cum a fost altădată în Europa de Vest.
They will, of course, have an impact on the local community, but not in any way, shape, or form compared to the impact in the past in Western Europe.
Există discuții în România, speculații în legătură cu modul în care efectivele americane din România ar putea fi folosite în conflicte actuale și viitoare.
These forces, no doubt, from a Romanian standpoint, could be used to...
Românii trebuie să înțeleagă că aceste forțe vor putea fi desfășurate în Caucaz, în bazinul Mării Caspice și, fără îndoială, în Asia Centrală și de Sud-Vest. Teritoriul României reprezintă un spațiu ideal de amplasare pe poziții avansate a acestor forțe mobile, înlesându-le eventuale acțiuni înspre Est.
That could in fact allow rotational forces to move eastward.
V-ați ocupat într-un studiu, domnule Faber, de noul context geostrategic în Europa de Sud-Est. Vă întreb deci, care va fi la acest nivel impactul prezenței militare americane pe litoralul Mării Negre?
I think that one advantage of having these facilities there is of course to aid in the professionalization and increased improvement in...
Cred că unul dintre avantajele acestei prezențe este accelerarea profesionalizării, facilitarea progresului forțelor armate românești. Ea va ajuta și grăbi transformarea militară, va mări capacitatea României de a se integra din punct de vedere militar în structurile euroatlantice. Poate mai important, după părerea mea, e posibil ca această prezență să contureze o identitate mai amplă în zona Mării Negre. Cred că există acum un consens geopolitic că structurile regionale și subregionale mai solide decât în trecut sunt o sursă de putere și stabilitate. Consider, deci, că extinderea influenței militare americane și a instituțiilor euroatlantice în regiune poate promova o realiniere în zona Mării Negre, spațiu în care România are de jucat un rol important. Acest nou sentiment al apartenenței subregionale poate asigura, în plan geopolitic, stabilitatea și capacitatea sporită a țărilor din zona imediată de a acționa în cadrul structurilor europene.
Stability and the ability of the countries in the immediate area to work within European structures in particular.
Expertul militar american Peter Faber în dialog cu corespondentul Europei Libere la New York, Radu Tudor.
Ascultați Radio Europa Liberă.
După abuzurile comise la centrul de detenție de la Abu Ghraib, încă un incident poate afecta negativ prestigiul forțelor militare americane aflate în Irak. Este vorba de alegații apărute în presă că militar american ar fi ucis civili irachieni neînarmați. Primul incident a fost semnalat în localitatea Hadita și s-ar fi petrecut cu 6 luni în urmă. Al doilea a fost semnalat de curând de BBC și a fi avut loc în localitatea Ishaki în martie. Cum reacționează administrația Bush? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Conform unui purtător de cuvânt al Casei Albe, președintele Bush ar fi aflat doar după circa o lună că Pentagonul anchetează cazurile respective. Casa Albă a precizat că președintele Bush a fost informat totuși la puțin timp după declanșarea anchetei, care, la rândul ei, a fost generată de investigațiile ziariștilor de la revista Time cu privire la un incident aparent petrecut la 19 noiembrie 2005. Investigațiile jurnalistice au determinat Pentagonul să acționeze chiar înainte de apariția articolului propriu-zis.
Despre ce incident este vorba?
Un ziarist de la Time a întrebat oficialități militare americane la 10 februarie anul acesta în legătură cu circumstanțele în care civili irachieni ar fi fost uciși. Relatarea din Time arată că 24 de persoane din Hadita, un centru al insurgenței irachiene din vestul țării, au fost ucise după ce un convoi militar american fusese atacat cu material exploziv. La 4 zile după ce ziaristul de la Time a adresat întrebarea Pentagonului, la 14 februarie deci, general locotenent Peter Cerelli, comandantul forței multinaționale din Irak, a ordonat deschiderea unei investigații în legătură cu cele întâmplate. Această succesiune de evenimente a fost descrisă la Casa Albă de purtătorul de cuvânt al președinției Tony Snow, dar tot acesta a spus că președintele Bush nu a aflat despre anchetă decât la 1 martie, când a fost informat de către principalul său consilier pentru securitatea națională, Stephen Hadley.
Și la ce concluzie a ajuns ancheta?
Un raport preliminar prezentat la 3 martie a recomandat continuarea investigației. Generalul Cerelli a primit primele concluzii la 9 martie și a dispus continuarea anchetei, ceea ce se și întâmplă în prezent. Săptămâna aceasta, președintele Bush a spus că rezultatele anchetei vor fi făcute publice. Lumea va vedea investigația completă, a spus domnul Bush, după o ședință de cabinet, continuând, dacă s-a comis o fără de lege, cei vinovați vor plăti. O oficialitate americană din domeniul apărării a arătat că anchetatorii militari au dovezi din care reiese că pușcaș marin ar fi ucis civili fără să fi răspuns unei provocări. Guvernul irachian a inițiat propria investigație. Din cele spuse de Snow, rezultă că armata americană are în curs 4 anchete paralele legate de diverse aspecte ale incidentului. Se pune întrebarea de ce raportul inițial al armatei americane vorbește despre un atac asupra unei patrule comune americano-irachiene, de o explozie petrecută la marginea șoselei și de o confruntare în urma căreia 15 civili, 8 insurgenți și un pușcaș marin și-au pierdut viața. Declarația în care se arată că cei 15 civili și-au pierdut viața în urma unei explozii a generat alegații că armata ar fi încercat să mușamalizeze incidentul.
Mulțumesc, Valeriu Sela, la Washington.
Ne întoarcem în România. În presă se specula în această dimineață că Dan Voiculescu, liderul Partidului Conservator, s-ar fi retras formal de la conducerea conglomeratului său media la mijlocul acestei săptămâni pentru a prelua locul de vicepremier la care a renunțat George Copos. Poate da, poate nu. După o întrevedere în această după-amiază cu premierul Călin Popescu-Tăriceanu, s-a anunțat că Partidul Conservator își va prezenta candidatul după consultări în conducerea partidului.
Tot săptămâna aceasta, Realitatea Media, firma lui Sorin Ovidiu Vântu, a devenit acționar majoritar în grupul Cațavencu. Concentrări naturale pe piața media, consecințele unei economii de piață pe cale de a se maturiza, Traian Ungureanu este sceptic, iar noi vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Imperiile conduse de Dan Voiculescu și Sorin Ovidiu Vântu dețin, de pildă, aproape toate ziarele, televiziunile și radiourile care contează. Așa e în capitalism, susțin proprietarii și comentatorii. Culmea e că au dreptate, dar afirmația lor e un fals. Au dreptate în principiu, promovează un fals în realitate. Economia românească nu e o piață liberă, ci o parafrază locală la capitalism. Nu există un exemplu mai clar în această privință decât situația presei. După 16 ani, regimul de proprietate e într-adevăr complet schimbat. Proprietatea de stat se reduce la televiziunea și radioul public. Ea a dispărut complet din presa scrisă. Nimic neobișnuit și totul foarte capitalist. Apoi a început concentrarea. În câțiva ani, rețelele Vântu și Voiculescu au cumpărat grosul. Povestea nu mai are nimic de a face cu capitalismul. Mai întâi, din lipsa pieței. Miile de ziare, radio-uri și televiziuni nu au fost înființate cu gândul la presă și nu s-au dezvoltat ca instituții de presă, adică pentru că cineva voia să facă profesia de ziarist adunând informație și trimițând-o spre public. N-a fost așa. Cel mai adesea, ziarele, radio-urile și televiziunile au fost lansate de un politician sau de un om de afaceri cu interese politice. Le putea lansa altcineva? Nu. Dar numărul celor cu bani și capital a fost extrem de redus și a depins 100% de relațiile politice, nu de pricepere în afaceri. Rețeaua media a fost de la naștere prizonieră a acestei situații. Ea a devenit un mijloc de promovare a unei persoane și ale intereselor acestei. Nimeni n-a muncit să facă instituții de presă, toată lumea s-a folosit de presă pentru a-și face loc și vad. Investiția în stabilitate, profesionism și credibilitate a fost egală cu zero. Aceste vehicule publicitare nu aveau nicio viabilitate și deci au fost cumpărate ușor de aspiratoarele Vântu și Voiculescu. Le va face schimbarea de stăpâni mai puternice? Aproape sigur nu, căci ambele imperii sunt clădite tot pe gloria sau pentru protecția stăpânului. Prin urmare, la cumpărare mass media nu era viabilă, iar după cumpărare mass media nu va mai fi viabilă. Jocul va continua fără consecințe pentru calitatea presei. Ce avem în față? E un comerț cu valori de influență, nu o piață. Ziarele și radioteleviziunile vor continua să treacă dintr-o mână în alta, pentru că, din punct de vedere economic, ele sunt foarte ușoare. Această situație e statică și neproductivă, nu dinamică și creatoare. Nimic nu se adaugă la valoarea mijlocelor media prin schimbarea de proprietar. În aceste condiții, relațiile din presă nu respectă nici măcar regulile minime ale capitalismului. Nume de ziare și ziariști dansează pe loc de 16 ani. Ele rămân în mod esențial în chiria unui centru de putere și se pregătesc pentru următorul. Apariția imperiilor media seamănă cu construcția marilor trusturi capitaliste, dar e complet altceva. O formă de trafic. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Recent, un grup de intelectuali, mai precis 18, a dat publicității un protest provocat de un editorial publicat de cotidianul Ziua. Europa Liberă a stat de vorbă cu profesorul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, unul din inițiatorii protestului. Ce v-a determinat să protestați împotriva editorialului Limba lui Ungureanu, publicat de Victor Roncea în cotidianul Ziua?
În primul rând, a fost picătura care a umplut paharul. În al doilea rând, a fost faptul că este singurul articol pe care eu mi-l pot aminti, care se termină cu un îndemn la asasinat. Am crezut că e deja prea mult și, în consecință, am reacționat.
Să reamintim ascultătorilor că sfârșitul articolului este, citez, Departamentul Național Antitrădare n-ar avea prea mult de lucru, comandante de ordinul.
După aceea s-a susținut că ordinul este așteptat de la comandantul Băsescu și că n-are nimic de a face cu asociațiile imaginare pe care noi ne le-am face cu legionarism, în primul rând ar trebui să știe că titlul de comandant este un titlu legionar și a fost acordat lui Horia Sima de către Cornelius Zelea Codreanu. N-au nici măcar scuza tinereții pe care o abordează, pentru că cel puțin autorul acestui articol scria la vremea lui articole pentru revista Mișcare.
În protestul, așa zisul protest al celor 18 între timp, sunt mai multe semnături, se spune între altele, ziarul Ziua nu se află niciun caz la prima ieșire de acest gen, încheiat citatul. Și atunci întrebarea, de ce acum?
Pentru că există ieșiri grosolane, ieșiri care depășesc cu mult limita bunului simț, dar niciodată nu ne amintim de o ieșire care să aibă un final apoteotic de îndemn la asasinat. Și acum aș vrea să mai subliniez un lucru. Când noi ne referim la această abordare în numeroase articole din ziarul Ziua, nu ne referim nici de cum numai la aspecte care ar avea de-a face cu antisemitismul și evrei. Acestea sunt, de fapt, mai puține la număr decât pronunțatul, din ce în ce mai pronunțat aspect antimaghiar al acestui ziar, antiminoritate maghiar, din ce în ce mai pronunțate aspectele de ordine misticoidă, la asta ne referim și nu neapărat numai la aspectele care ar avea de a face cu evrei.
Publicații considerate extremiste, ultranaționaliste, cum este România Mare, trebuie să fie existat și asemenea îndemnuri. Este Ziua chiar prima în spațiul publicistic românesc?
A, nu, dar Ziua este un cotidian care se vrea un cotidian de centru, care se vrea un cotidian democratic și care are în lunga sa istorie lupte împotriva României Mari. Ori trecerea în categoria România Mare este inacceptabilă.
Editorialul de la care pleacă protestul vostru sau care a provocat protestul vostru este un editorial în care, în ultimă instanță, este criticat ministrul de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, și politica sa în termeni foarte duri. A fost protestul vostru generat și de aceste critici aduse politice externe sau ministrului de externe?
Câtuși de puțin. Ministrul de externe habar n-a avut despre protestul nostru. Politica externă a României, inclusiv cea adusă de Mihai Răzvan Ungureanu, poate fi, bineînțeles, criticată și este criticată într-un mod câteodată chiar foarte tăios, dar asta nu înseamnă că se derapează la accente de această natură.
A fost profesorul Michael Șafie de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. În încheiere, corespondentul Europei Libere pentru probleme europene, Dan Alexe, de la Sibiu, viitoarea capitală culturală europeană.
Pentru prima oară în istoria de un deceniu a capitalelor culturale ale Europei, două orașe își vor coordona de-a lungul anului viitor activitățile culturale. În 2007, capitalele culturale ale Europei vor fi Luxemburgul și Sibiul. Sigur, nimic nu spune că mai multe orașe trebuie să dețină această calitate simultan. Anul acesta, de pildă, un singur oraș este capitală culturală a Europei. E vorba de portul Patras din Grecia. În general, însă, sunt numite mai multe orașe în același timp, dar nu s-a întâmplat niciodată ca ele să coopereze. Până acum, fiecare și-a organizat activitățile culturale independent de celelalte. Luxemburgul însă, care a mai fost în trecut capitală culturală a Europei, a decis nu numai să propună simultan candidatura Sibiului, dar ca de-a lungul întregului an 2007 activitățile lor reciproce să fie împletite și să aibă loc simultan. Luxemburgul va organiza așadar în 2007 un festival de film românesc, o serie de concerte de muzică românească tradițională și modernă. Vor fi prezentate conferințe și lecturi publice ținute de scriitori români și chiar de scriitori de limbă germană originari din România sau care încă mai trăiesc în România. Apoi, artiști plastici și fotografi din România vor expune în Luxemburg. Din Sibiu, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Iar săptămâna viitoare, tot de la Sibiu, Dan Alex se va relata despre festivalul de teatru din acest oraș. Dar până atunci, noi ne luăm la revedere. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se termină aici. Prezentatorii emisiunii, Mircea Țicudean și Ileana Giurchescu, vă spun din nou la revedere, pe curând, iar astăzi seara la ora 21, ora Moldovei. Aici Radio.